otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Magneet.
Tere päevast, algamas on Magneet, Eesti Ekspressi saade, nagu teate, stuudios, nagu ikka, Raul Ranne ja Janar Filippov. Täna räägime õige mitmest asjast. Vene turistidest, Eesti liiklusest, areeni tulevikustaaridest ja ka kodututest. Ja kõigele lisaks tahaksin ma täna tervitada ja kiita kaassaatejuht Janarit, kes sai isaks kolmandat korda.
Aitäh!
Võt nii.
Tere ka minu poolt ja head uut aastat kõigile kuulajatele enne veel, kui alustame jutuajamist hotelliärimees Felix Mägusega. Tuleb tunnistada, täna on ka see päev, kus tuleb õnnitleda kogu Eesti rahvas, sest täna selgus tõde. Tõekomisjon lõpetas oma töö ja selgus tõde. Meeldib see tõde meile või mitte, no eks seda lõpuks näitab aeg, mis on teatavasti tõe kriteeriumiks, aeg või praktika. Näis siis ka, kas nüüd tõekomisjonile järgneb ka tõe ümberlükkamise komisjoni moodustamine. Üks, mis kindel, erakondade rahastamise, selgete ja karmide reeglite paikapanemise komisjoni Eestis ilmselt nii lähiajal ei moodustata ja ongi tore, sest nalja saab. Aga tere kuuldele, härra Mägus, head uut aastat ja palju õnne sel puhul, et hotellid on turiste, eriti vene turiste täis.
Tere, tere minu poolt ka. Ja täna on ütlustest.
Vastab tõele?
Vastab tõele.
Mis fenomen see on? Ju te olete oma nii-öelda hotellikülaliste seas ka väikest või siia uurinud. Mis toob vene turiste ikka jälle meile siia Eestisse ja Tallinnasse? Vaatamata sellele, et võib-olla teinekord see vene meedia maalib Eestist kaunis sellise ohtliku paiga.
No võib-olla alustan sellest lõpust, et tegelikult üks oluline põhjus on kindlasti see, et et Vene meedia on pigem viimasel ajal Eestit, kaasaratud siis Tallinnat, reisisihtkohana tutvustanud ja positiivselt ikkagi meist rääkinud. Teiseks ka selline üldine poliitiline taust praegu on positiivne. 2007 sündmused on ära unustatud. Ja mis on muidugi väga oluline olnud, on see, et väga tõsist turundustegevust on teinud sektor koostöös nii EAS-i kohalik omavalitsustega ja ettevõtjate organisatsioonidega, ja see vaieldamatult on toonud kaasa positiivse tulemuse. Et ma siin kohal hea meelega parandaks ära ka Ekspressis tehtud vea, et mitte Peterburi ja Moskva linnavalitsused ei ole Eestit ja Tallinnat turundanud, vaid ikka Tallinna linnavalitsus ja Eesti teised omavalitsused on oma panuse annud.
Aga seda et just nimelt seal tehti, eks?
Ja just nimelt, jah, Peterburis ja Moskvas on siis eelkõige need kohad olnud, kus turundustegevusi on tehtud, sealt saabuvad ka peaasjalikult turistid Eestisse.
Aga mu küsimus esimene, mis need siia toob, et käivad nad siin shoppamas, söömas, joomas, lõbutsemas?
Eks nad käivadki kõike seda tegemas. Loomulikult palju tuleb siia põhjusel külastada oma sugulasi, tuttavaid, sõpru. Ja mingisugune osa neist külalistest loomulikult majutub siis Eesti majutusasutustes. Üks oluline põhjus on see, miks nad tulevad, on aastavahetuse peod. Traditsiooniliselt on venelased siin käinud aastavahetust vastu võtmas, kuivõrd on venelastel aastavahetus ümber pikad pühad, siis nad jäävad siia veel terveks nädalaks, aasta algus esimeseks nädalaks tõepoolest ostlema, nautima siinseid kultuuri ja ajaloo väärtusi, käivad eks ju teatris, näitustel, jõuluturgudel, meie Tallinna vanalinnas. Ega selles suhtes peab tunnistama, et me oleme ikkagi nagu suhteliselt unikaalsed ja venelased on seda märganud. Ja eelmise aasta, kui ma ette mäletan, eelmise aasta algusest on ju ka tax-free ostude tase viidud alla poole, nii et venelastel on siin ka soodne sopata, saavad käibmaksu tagasi ja miks siis mitte.
No ma ei tea, mis ettekujutus teil nende vene turistide konjunktuurist üldiselt on, aga kas on Eesti nende jaoks nagu säästureisi sihtkoht või vastupidi tulevad siia Venemalt eriti rikkad keskmisest jõukamad inimesed turismireisile?
No pigem ikka ma arvan, et valdav enamus on sellised keskmise elatustasemega inimesed, et ilmselt rikkad ja väga rikkad pigem võib-olla lähevad aastavahetust võtma vastu, ma ei tea, Zürichisse või Nitsasse, aga peaasjalikult ikka keskmise tasemega, eks meie partneriteks on Vene turismifirmad, kes siis sellist vähegi ostujõuliku klienti püüavad ja eks me oleme tulnud majutusindadega meie majutusettevõtted vastu ka, nii et vene klientidele oleks soodne tulla siia. Kui me võrleme kas või meie naaberiiki Soomet, siis ma usun, et Eesti on pigem taskukohasem suuremale osale venelastest kui Soome ja see on kindlasti olnud ka üks argument, miks meile tullakse.
Muide Soomest, kui nüüd rääkida, siis just hiljuti tuli jutuks, et Soome sõidab aastavahetuseks cirka 100 000 venelast vene turisti siis. Ja Eestis, nagu ma olen aru saanud, siin on see number umbes paarikümne tuhande kanti.
Tõenäoliselt nii võib olla õige number.
Tõelge, mis siin teha võiks? Ühes küljest, miks ikkagi siis Soomesse nii palju need läheb või nii palju rohkem kui Eestisse? ja teises, teine pool küsimust oleks, mida võiks teha, et meil neid ka rohkem oleks. Et ma kujutan ette, et kõik me hotelli ja toitlustuskohtade ärimehed ja teisedki oleksid väga õnnelikud, kui need Venemalt tulevad turiste, kes siin pikalt aega ja raha kulutavad, oleks aina rohkem. Et mis teha siis?
No jah, et eks oluline oleks, kui me suudaksime venitada vähe pikemaks seda hooaega, et millal nad käivad. Et praegu on aastavahetus üks selline periood, siis on venelaste jaoks olulised pühad nagu mai pühad ja novembri pühad ja ka suvi on need ajad, millal turistid tulevad. Et kui õnnestuks muid perioode täita ka, see eeldaks siis esiteks kindlasti paremaid transpordiühendusi, paremat piiri ületamise võimalust ja kiiremat mingil määral ka lihtsamat viisa saamise kordale kiiremaid taotluste menetlemisi, et noh, need on need sellised tehnilised asjad, et Soomel on muidugi natukene ajalooliselt võib-olla teatud mõttes nagu eduma meie ees ka, et Soomes on hakanud vene turistid ju käima massidena juba võib-olla 15 aastat käivad ja väga suur osa neist käivad Ida-Soome ja Põhja-Soome suusakeskustes, mida meil noh, vastavaid teenuseid ei saagi kunagi olla pakkuda, et oma suusavõimalustega on muidugi ka järjest kasvav reisisihtkoht, aga ikkagi me ei saa võrrelda Soome mägi või mäekeskustega. Nii et noh, kui me võtame jälle neid kasve, mis meil on olnud, et sellel aastal umbes on vajutatud Vene turisti 50% rohkem kui eelmisel aastal, siis julgen öelda, et kõik need tegevused, mis me oleme teinud, on väga olulise mõju kaasa toonud, turistarv on kasvanud palju ja kui me suudaksime lähedalegi selle sama protsendi võrra järgmistel aastatel ka kasvatada, siis me oleme põhimõtteliselt ka kogu oma infrastruktuuri võimekuse mõttes päris head tulemused saanud, et vaevalt, et me nüüd päris Soome tulemuseni või numbriteni jõuame, aga sinna poole rügime ja Vene turistide Soome sõitvate Vene turistide arvu kasv tänavu oli minu teada kusagi läinud 3%, meil 50%, nii et me võtame seda turu osa endale praegu päris suure tempoga.
Aga hästi, ära Nagus, tänan teid nende vastuste eest ja loodetavasti teie edu jätkub.
Magneet.
Magneet jätkub ja enne kui me alustame vestlust staažika liiklusjuhi Hella Trumboltiga on mul kaks asja öelda. Kõigepealt seda, et saate juhatas sisse Argo Valsi lugu nimega Oktober. Argo Vals on üks areeni tulevikutähtedest ja areeni tulevikutähed või vähemalt nende sekka kuuluvad muusikud on tänase saate muusikalise poole eest siis hoolitsevad. Teine avaldus on ühele eetriväliselt laekunud küsimusele või õigemini vastus ja vastuseks on Holland ja Mehiko. Nii, aga nüüd lähme asja juurde. Tere kuuldele, härra Rumbolt.
Tere päevast.
Teie Madis Jürgeniga või Madis Jürgeniga antud usutust lugedes kõigepealt tuleb tõdeda, et olete suurepärases vormis ja seda on väga hea teada.
Noh, tore, aitäh.
Eesti teedel hukkus eelmisel aastal vähem inimesi kui viimase 60 aasta jooksul. Isenesest on iga hukkunuga liiklusõnnetus üleliigne ja võiks olemata olla, kuid kuidas õigupoolest on võimalik, et viimati hukkus aasta jooksul nii vähe inimesi aastal 1947? Kuidas see õigupoolest võimalik on?
See on üpris loogiline, sellest kui me vaatame praegu järjesti just Euroopa liiklusohutuse arengus, autos on küllaltki kõvad riigid, väga tihem liiklus ja peab ütlema, et aitab väga palju kaasa nii nimelt rahvuslikul liiklusohutusprogrammid. Näiteks Rootsis on see nullvisioon, et liiklusõnnetus tohi hukkuda ühtegi inimest. Soomes on see aastal 2015 ja meil on praegu 2015, ei, Suomes on 2025 100 ja meil 2015 ka 100. Aga autode arv on erinev ja elanike arv on ka tohutult erinev. Aga siiski me oleme saavutanud, see on tänu nüüd see programmeeritud tegevusel, tänu sellele, et liiklid tulevad kaasa. Me elan juba 6 aastat nii-öelda maaelu ja näen, mis maal toimub eriti hästi. No näiteks, et minul meeldib väga Viljandi liiklus, see on ikka näiteks liiklus Eestis, kus jalakäed antaks alati teed, liiklus on rahulik. Peagult kõik jalakäed kannad helkurit, nad saad aru selles mõttes ja vajalikus, aga see areneb kindlasti üle Eest edasi.
Aga ära Rumbolt, ma korraks segan, et kuidas te tundub, kas see pigem on see liiklus nagu taltunud või korralikumus läinud see pärast, et inimestel on lõpuks ometi mõistus pähe tund, et need ütleme varasemate aastate rohked surmajuhtumid, et need ikkagi noh, tasa aga kindlalt ikkagi toovad selle mõistuse pähe või on see ikkagi hirm nende trahvide eest, hirm politsei eest ja lihtsalt ei muud?
Nii üks kui teine, aga inimestel noh, nad rohkem liikunud välis, ma näevad, kuidas seal liikus on, nad näevad rahuliku liikumisel palju edasi ja ka meil juba noh, arendakse sellist stiil, et kui teine on raskemas olukorras, siis antaks tal võimalus teed anda, noh, teele tulla midagi muud taulist ja liikus on hea tahtlikumaks muutunud ja ma olen pannud tähele ja olen pooles fatalistik, kui ma teen kellegi head liikus just eriti. See mõne aja pärast teeb keegi sul tagas, nagu oleks kokku lepitud.
Ja
vaatame, meil on ka välismaal küll aga palju kui inimesed seitnud ja näevad, et asi areneb. Ja muidu need kampaaneid, mis on tehtud, politsei, noh, trahtab muidu ka olema. Mina ei ole selle poolt, peab kõiki trahvima.
Aga jälge, mul sellis... Üks asi, mis mul, ma võibolla nagu segan liiga palju vahel, aga üks asi, mis ma tahtsin küsida, et kui siin ikkagi võrreldakse nende kauget 60 aasta või 50 aasta taguste aegadega need surmajuhtumid, öelge, mis siis toimus, et kas tõesti oli nii, et iga avarii tähendas ka surmajuhtumid, teie neid aegu mäletate ja võibolla oskate selgitada?
Ta päris niimoodi ei olnud.
Aga millega selle, et autosid polnud ollagi, aga surmajuhtumid oli ometi tolle aegoht ikka väga palju siis?
No, tolle autod on ikka loksud, see on otses mõttes. Praegu on autod suhteliselt turvalised. No, võtame turvavöö, võtame turvapadi. Muidugi turvapadi töötab on siis, kui turvavöö on kinni. Muidu turvapadi tapab kokku kõrge. Ja mul on üks näide tuua rohkem, et esialgu tea, kui ka seis auto pealt. Tähendab, mees oli turvavööga kinnitamata, auto seitis vastu talle ja sõidid ismalt ära ja näoga vastu rooli ja seitsa samas kaud. Nii et igal juhul kõik need ohutus ja abinaud no, on väga tähtsad ja tähtsad on see, et neid ka kasutatakse.
No,
ja neid peab oskama, noh selge, see ma määritan Suome lugu. See Suome kolleegi tuli mind saatma ära, see on 79. aastal. Väike umbes 3 aastan poist tuli ka ja vaatab, hoopi kyllä see nelkuri, ma vallan, kyllä kead soomakilt vähemalt siis. Ja küsin, tead sa, milleks see on? See on väga inimlik vastus. Ei ole tähendis kellegi veendus. Tean küll, selleks, et juht näeb, et ma olen inimene. No, paremat vastust ei ole ja paremat selgitust.
Ma jõuame
kõik inimesed, kõik tahame elada.
Ma jõuame lõpetuseks küsida. Loorberitele puhkama jääda ei tohi kunagi ja nagu öeldud ka 78 hukkunut on Eesti väiksuse kohta ikkagi jätkuvalt palju ja liiga palju ja rääkimata nende inimeste silmis, keda need tragöödiad vahetult puudutasid. Öelge palun, mis on need kõige suuremad murekohad Eesti liikluses, mille kallal tuleb jätkuvalt edasi töötada, mida me kõik peaksime silmas pidama? Mis pahedest veel lahti on vaja saada?
Jätku tuleb kõik veel kihutatest lahti saada. Need, kes ei arvesta teisi, need, kes ei anna jalakäetel teed, kui nad on lähenud võetrajale, need üksed asjadud möödasõidud, noh, see on kõige lolle möödasõid, kui ma hetke keeran kohe paremale. No milleks ma võtan riski? Ja peab ikka arukult need asju tegema ja ei tohi olla närvis, peab õigeks. Õieti autod ette valmistama ja omale varu aega, nii et saad rahulikult jätkata ja tuleb rehken, kas ma tahan nüüd seita vastupäikest või liikust tahan selle noh, tipptunni ajal, kui mul on võimalus valida, muidugi töö alati ei võimalda seda, aga kui mul valik võimalus, siis tuleb kõik rahulikum aeg ja tingimust valida. Ja kõige tähtsam ikkagi tähendab hea tahtus teiste suhtes.
Asi selge, härra Rumvolt, suured tähti teile selle lühikese jutujäämise ja veel suurem tänu selle pika intervjuu eest, mis te olete annud. Et head kuulajad, vaadake tõesti Ekspressist lisa, see on tänase lehe, ma arvan, parim lugu, kõige huvitavam.
Magneet.
Jätkub, ansambel Animal Drama esitas loo Märtsi hurraa. Selle ansambli laulukirjutaja ja kitarist Argo Vals on üks paljudest areeni tulevikutähtedest. Neist räägime pisut hiljem Siim Nestoriga. Nüüd aga meie teine hea kolleeg Toivo Tänavsuu on kuuldel. Tervist Toivo, sa oled kirjutanud tänasele juhtkirja või sellise arvamusloo pealkirjaga Nutitelefoniga kodutu.
täpselt
nii. Mis sind ajendas seda lugu kirjutama?
Kõigepealt seda pealkirja sõnasõnalt võib-olla ei tasu mõista, aga oli võimalus teha veidi vabatahtliku tööd 30. detsembril Oleviste kirikus toimunud kodutute jõulupeol. Ja võib-olla kui kodutud inimest mõistetakse kui sellist ütleme, asotsiaalset, siis seal võis näha täiesti viisakalt riides, ütleme siis piltlikult öeldes Armanis ja Hugo Bossis inimesi, kellel olid väga viisakad telefonid, paremalt kui nii mõnelgi vabatahtlikul.
Aga millega sa seda seletaksid? Mis nähtus see selline on siis? Et sa sellele pühendasid ka meie lehes siis oma arvamusartikli ja millest see tuleb? Mis nähtus see selline on? Et...
Ma arvan, et see on esiteks see nähtus, et kui inimene, kes on siiani endaga hakkama saanud ühel hetkel jääb töötuks, siis tal tekib nagu selline olukord, kus tal on nagu mitmed asjad just olemas ja mitmeteks asjadeks võib-olla jääb tal mingist toetusest või minu poolest pensionist ka raha, aga nii mõnekski asjaks ei jää, näiteks nagu meelelahutuseks. Ja kui olevist hoolekanne mitte tulundusühing kutsub inimesi kirikusse kuulama tasuta Marju Lännikult ja Jaanika Sillamaad ja mitmeid teisi häid muusikuid artiste, siis seda võimalust kasutatakse häbenemata ja kui selle juurde käib veel tasuta soe suudeis ja nii-öelda jõulupakk, kommipakk, siis ütleks, et see on Eesti kontserditurul, meelelahutusturul täiesti pretsedenditu pakkumine.
No see on umbes see sama juhtum, nagu oli tolle kuulsa Korea reverendiga, kes ka meelitas siin muusika ja toiduga inimesi siis Saku Suurelli ja massidena neid ka tuli sinna. Et kasutajad kõik seda võimalust.
Mina isiklikult Korea reverendi austaja ei ole.
Ei austaja?
Ja ei kõrvutaks teda ka Olevist toimuva tööga.
Ei lihtsalt seda menu on võimalik sellega ka seletada, et ka teda vaevalt, et need palju on, kes seda Korea reverendi väga fännavad, aga kasutasid võimalus käia söömas ja lihtsalt Dave Bentonit näiteks kuulamas.
Selles mõttes kindlasti.
Et see ja sinu lause, sinu loost olev lause, et Oleviste jõulupuule tulnud teist kvalifitseeru seal juhul kolmandik kodututeks, see paneb, et mõtlema, et kas märksõnaks üleüldse on mingisugune vaesus ja ootamatult ja nüüd tegelikult ka päris rabavalt kohale jõudnud töötus on siin see õige märksõna või on tegemist normaalse säästmisega, et inimesed vaatavad, et oho, tasuta saab süüa. Ma mäletan aastatagust telepilti Oleviste jõulupuult ja see näitas, et tegemist on ime ilusa, puhta, mõnusa üritusega, kus laual paistsid telepilti usaldades vägagi korralikud maitsvad toidud, et üks tasuta õhtusöök. Kas see ei ole nii, et inimesed praegu säästavad ja just kui võib-olla meedia või miks mitte ka valitsus on ju vähem tarbima õhutanud, miks mitte säästa? On see mingis mõttes selliseks ürituseks muutumas, et ta enam tegelikult kodutud ja abivajajaid ei aita, vaid ta on üks võimalus saada midagi tasuta?
Ja kindlasti aitab ja inimesed säästavad, aga inimesed ütleme nii, et ei ole võib-olla ka valmis oma sellisest senisest elustandardist nagu järge andma seda heas mõttes ja nii on nad nüüd häbi tunnet tundmata tulemas, kui midagi, mida neil vaja on, antakse neile puhta muidu. Ma näen siin nagu seda.
Kuidas on muidu? Jaa, ole hea.
Aga tässä on paar sõna öelda, miks ma nagu ise sellised üritusi armastan või nagu kaasa löön, on just see, et jah, teha midagi head ühest küljest, aga teisest küljest ka nagu avardada ise enda silmaringi või teha nagu enda kallal mingit sellist profilaktikat, et ma saaks nagu aru, mis tegelikult ka ühiskonnas toimub. Ja võib-olla ei ajaks nagu nina liiga püsti.
Aga ütle, kuidas sulle üldse tundub, kas Eestis on, noh, ma saan aru, et sa olen nende üritused mitmed korda käinud, et kas Eestis kodutud ja üleüldse sotsiaalselt võib-olla natuke jänni jäänud inimestega tegeldakse piisavalt, on meil nagu see, noh, ütleme siis, need, kes on parasjagu raskes olukorras, nendega tegelemine normaalsel euroopalikul järjel või on see ikkagi tegelikult selliste entusiastide õlul ja riiklik tugi on tegelikult ikka puudu? Kuidas sul tundub? Kuidas seisud on?
See on huvitav küsimus. Mul kaldub tekima selline arusaam, et tegelikult inimesed, kellel on midagi elutähtsat puudu, olgu see toit, olgu need riided, midagi muud, milleta nad tegelikult nagu ei saa. Et on võimalik abi saada või pöörduda erinevatesse sotsiaalkeskustesse, pärgupaikadesse, kodutte, nii-öelda öömajadesse või ka kogudustesse. Et ma väidan seda, et kes tunnistab enda sellis, et ta vajab abi ja kellel on julgus pöörduda abi andjate poole, see saab kõik vajaliku eluks.
Mis puudutab
nüüd riikliku abi, siis ma arvan, et see peaks ja võikski olla nagu sellisel vabatahtlike tasemel pigem, et mina olen küll seda meelt, et ei pea olema see Andrus Ansip, kes toob inimestele või ja leiva ja vorsti lauale, ega ei pea olema see Edgar Savisaar, kes toob keldrisse valmis kartulid ja küttepuud, et just selline inimeste vabatahtlik abi. Täiesti minu mõelest normaalne inimlik nähtus.
Kuid kas see nähtus, mida sa oma loos kirjeldad, nutitelefoni ja ülikalli lapsevankriga kodutud, olgu see hea küll, võib-olla piltlikult mõeldud, paneb ka sind ja sinu vabatahtlike kolleege mõtlema, et tulevikus neid üritusi ikkagi kuidagi saada pigem ligipääsetavaks neile, kes tegelikult ka abi vajavad, mitte ei tule tasuta Marju Lenekat kuulema.
Ma usun, et nüüd enamik selliseid tõsise hädas inimesi on sinna praegugi nagu tere tulnud ja see info jõuab erinevaid kanaleid pidi nendele kohale. Et viimastel aastatel on seal käinud kuskil 500 inimest. See on esimene üle pika aja või üldse esimene aasta, kus tegelikult sellised jõulukommipakke jäi üle. Ma arvan, et kelle see üritus on vajalik, see tuleb ka sinna ja see info jõuab kohale.
No see on kõige tähtsam. Aitäh sulle, Toivo, selle jutuajamise eest.
Magneet.
Magneet jätkub. Areeni tulevikutähed 2011 on tänase Eesti Ekspressi kõige kaalukam, kõige olulisem osa. Ja sel puhul on hea meel saates tervitada Areeni juhatajat Siim Nestorit. Tere!
Tere!
Siim, kas sa mäletad ka üldse enam mitmendat aastat juba tuleviku tähti niimoodi esile tõstetakse siin?
Tõtta öelda ei mäleta, aga ma eile õhtul vaatan seda järgi ja see nüüd selle aastane on 7. korda juba.
Mhm. Aga mäletad sa seda, mis puhul see mõte üldse tekis, mis puhul need tulevikustaarid omal ajal kokku sai nagu võetud ja need sai esitletud? Mäletad seda ideed või selle idee algust?
Seda ma nüüd küll ei mäleta. See võis olla tõenäoliselt mingi mitmeid erinevaid põhjuseid. Alates kõige lehemehelikumatest põhjustest, et kuidas aasta alguses kuidagi teistmoodi lugejate meelt lahutada, lõpetades sellega, et mida huvitavad ise teha ja otsida ja leida.
No, sa küll kõiki neid tulevikutähtede lugusid isegi ei kirjutanud, aga oled nad kindlasti korduvalt läbi lugenud. Kes on sinu jaoks kõige huvitavam neist tänase lehe tulevikutähtedest?
Vau. Kui ma nii mõtlen, siis tõenäoliselt on mu jaoks kõige huvitavam kangelane see hüpnobooster ja puhtalt sellepärast, et see tüüp ei näita oma nägu ja ühtlasi ei lubanda oma õiget nimega midagi sellist ära trükkida, mille najal ta oleks nagu ära tuvastatav. Ehk siis ta on huvitav puhtalt sellepärast, et ta on nii nagu salapärane. Et ma ei teadast kõike, ütleme nii. Aga ja seda ma võin küll öelda, et kui ma neid tuleviku tähtede artikleid kogusin, ja mulle neid nagu saadeti, siis igat faili, igat teksti ma nagu avasin totaalse huviga ja totaalse põnevusega, et kellest mida kirjutakse ja et mida see kangelane endast kujutab. Et mul endale oli küll väga huvitav, see on alati on.
Kas sa tõenäoliselt vähemal või rohkemal määral oled ju jälginud või hoidnud silmas, mis neist tuleviku tähtedest saab või on saanud? Teada või on, et näiteks noh, kui vaadata sportlasi noori kunagi lapsena seranud sportlasi, siis vähestes saab tegelikult tulevikus noh, päris suur spordistaar, et kuidas nende tuleviku tähtedega on, et kas kõigest, kellest on juba kirjutatud, saab päris täht?
See on nii ja naa, siin on üks asi, mis siin on juba see, et kuna see on peamiselt siiski nagu areeni rubriik ehk kultuuri osakonna rubriik, kuigi me oleme sinna nüüd viimastel aastatel nagu saanud ka nagu teiste alade tuleviku lootusi, siis ikkagi teatud nagu kultuuri valdkonnad on nagu sellised, kust ei tulegi selliseid nagu üldrahvalike hit inimesi või sellised üldrahvalike teada tuntud kangelasi, no ütleme, et ütleme siis seda, et näiteks mingi disainer ei saa ei tõuse kunagi sellistesse kõrgustesse, sest et teda teavad kõik, eks? Mm-hmm. Ja see, et see ei ole meil, seda ma olen korduvalt varem rääkinud, see ei ole ka eraldi nagu tingimata eesmärk, et me püüaks areenis ja kõigi nende kaasautorite abil nagu täppi ennustada, et kellest saab nagu selline totaalne superstaar. Aga siis me võin ütlema, et päris paljudest, kes on meil nendest tuleviku tähtede numbritest läbi käinud, on tõepoolest ka saanud üldrahvalikud ja teada tuntud tegelased. Näiteks Hanna-Liisa Uusma, kes oli meie esimeses tuleviku tähtede eri numbris aastal 2005, oli meil seal välja pakutud kui tõenäoline staar Eesti muusikaelus ja praegu ansambli Huu lauljana, esinäona, ta minu arust ongi superstaar Eesti mõistes.
Ja.
Kuigi tema plaati, ma mäletan, et me ootasime juba seal tekstis juba aastaks 2005, aga sellega läks natuke aega, see ilmus mõned aastad hiljem. Olime liiga palju võibolla siga aastas.
Ja meil on mulle, et ka suurepärane näitleja Risto Kübar on olnud aastaid tagasi ja Areeni tuleviku täht, rääkimata aasta tagasi meie saates külas olnud kirjanikust Triin Põldrast kui Nirtist, kes pärast Areeni tuleviku tähe tiitli aunimetuse saamist sai ka Petti Alveri preemia kui aasta parim debüüte Eesti kirjanduses.
Ja samamoodi, annaks ma sega vahele, samamoodi oli meil möödunud aasta Denis Boroditš tuleviku tähtede hulgas, kes
täpselt.
Siis oli võibolla selline selline veidi tuntum linnaametnik, aga nüüd on intrigeeriv staar suures mängus.
Me tahtsimegi tema nii jõuda, aga hea, et sa selle nime välja käisid. Poliitikuid vähemalt mu esimese hooga ei pannud tähele, aga ilmselt kuskil siin, see on päris kirev valik, on kuskil peidus ka mõni poliitik, kes tänavu, kui neid on lehes või tuleviku tähtede seas?
Tänavu on Madis Kübar.
Õigus, just leidsin. Uh-huh. Madis Kübar, kes on Madis Kübar?
Madis Kübar on praegu veel Tallinna linnavolikogu liige, kuulub erakonda IRL ja on seal nagu üks Tallinna linnavolikogus vist üks kõige rohkem nagu sõnavõtnud ja arupärimise esitanud sangaritest ja nüüd on tema eesmärk saada sellel kevadel riigikokku. Vaatab, mis siis, kui kõvasti kostub tema ajal seal organisatsioonis, kui ta pruugib sinna pääseda.
Või mine tea, mis juhtub, kui vaadata siin Deniss Boroditši eeskuju.
Jah, vist seda ka, jah.
Siin me täname sind sellest, et sa seda Areeni tulevikutähtede asjakest vead ja edu ka selles mõttes selle tulevikutähtede elus hoidmisel.
Ja hoiame kõigile tähtedele pöialt.
Just nimelt. Hoiame pöialt meie kõigi kuulajatele, et jätkuv nädal teil hästi läheks. Nädala pärast samal ajal kell üks kuuleme. Saadet jääb lõpetama Areeni eelmise nädala albumilt esitaja Mari Pokinen lauluga No näed, kuulmiseni.
Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, et ta natukene vara talve härataas. Lootsin veel mõnd pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen. Ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles. Nõeratan, kui tunnen veidi külma enda sees. Valge tööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud. Sellel talvel lumes eest vist jälgi otsin ma. No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära. Siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. Ja jäljed, jäljed laskub tuul. Mööda lähevad uued talved, mõned karmid, mõned malved. Jalge all on krudisemas, valge puhas vett. Aga siis, kui lumi sulab, vesi kraavideses vulab. Vees ma peale oma peegel pildi muud ei näe. Jälle kõnnin mööda rada, ikka aina vaatan maha. Korjan kokku jäljed üksikud, mis maha jäänd. Käed on taskus, ootan lund, kõnnin kaks või kõnnin tund. Miks pean siin otsima? No näed siis, meil saabki lund, kuid see sulab ära. Siis jälgi ei näe, no näed siis, äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. Ja jäljed, jäljed las puhub tuul. Tuul puhub ära. Tuul puhub ära. Aga mida ma teen, kui pole tuult? No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära. Siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. Ja jäljed, jäljed, no näed siis. Meil sajabki lund, kuid see sulab ära. Siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi. Ja jäljed, jäljed las puhub tuul.
Magnet.